การที่เราบอกว่าคอนเทนต์ของเรานะครับมี performance ที่ดีเช่นเรามียอด engagement เยอะเรามียอดไลค์เยอะยอดแชร์เยอะเนี่ยนะครับมันก็ดูเป็นเรื่องดีใช่ไหมฮะแต่มันจะดีอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่ส่งผลอะไรกับ business impact เลยก็ว่าได้นะครับเราจะมาคุยกันในEpisodeนี้นะครับกับณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเมื่อนักการตลาดเนี่ยนะครับต้องบริหารสิ่งที่ชื่อว่าโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook Instagram นะครับ YouTube TikTok ต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็เป็นที่มาว่าเราทำคอนเทนต์ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเผยแพร่ออกไปในช่องทางเหล่านี้นั่นแหละซึ่งจริงๆนั่นคือสิ่งที่ผมก็ทำมาตลอดเกือบ10กว่าปีแล้วใช่ไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเราจะมาวัดperformance นะครับก็คือประสิทธิภาพนะของตัวเรียกว่าคอนเทนต์ที่เราทำออกไปใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีการวัดอย่างเงี้ยนะฮะว่ามีคนดูเท่าไหร่มีคนไลค์เท่าไหร่ engagement rate เท่าไหร่เป็นต้นแล้วมันก็ส่งต่อมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้นะครับเวลาเราบอกว่าเราต้องการประเมินนะครับ social media performance นะครับหรือประสิทธิภาพของ content marketing คืออะไรก็วัดพวกเนี้ยนะไปวัดพวกสิ่งที่ว่าไอตัวยอด engagement ต่างๆไปนะครับแต่เรื่องนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นที่ผมเวลาผมไปบรรยายเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับไม่ว่าหลักสูตรต่างๆเนี่ยผมจะถามบอกว่าเราเคยคิดไหมว่าสิ่งพวกนี้มันสะท้อนหรือมันสามารถนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า business impact หรือผลกระทบทางธุรกิจได้หรือเปล่านั่นเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมค่อนข้างจะซีเรียสเหมือนกันแล้วผมก็พยายามถามกับเรียกว่าคนทำงานหลายๆคนนะว่าคุณตอบได้ไหมว่าไอ้สิ่งนี้มันนำไปสู่ผลกระทบต่อธุรกิจคุณได้อย่างไรนั่นเองคือคำถามคือเช่นการที่คนเห็นคอนเทนต์เยอะขึ้นมันจะส่งผลอะไรกับธุรกิจของคุณนะฮะการที่ engagement เยอะขึ้นมันส่งผลอะไรกับธุรกิจของคุณใช่ไหมฮะคือก็จะมีคนบอกผมบอกว่าเนี่ยนะครับทำคอนเทนต์ปุ๊บเนี่ยนะมันมีคนเข้ามาพูดถึงนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยผมถามคือแล้วมันนำไปสู่อะไรหรอมันได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะรวมถึงการทำคอนเทนต์แท็กติกต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี่แหละเช่นเรื่องของการทำคอนเทนต์แบบเรียลไทม์เกาะกระแสต่างๆไปการทำคอนเทนต์ที่แบบว่าให้มันเอนเตอร์เทนนี่เป็นต้นนะครับมีคนดูเยอะขึ้นผมถามคือแล้วมันส่งผลอะไรนะครับเราเคยถามไปว่ามันนำไปสู่อะไรที่ตามมานั่นเองคือต้องบอกแบบนี้ว่านะครับbusiness impact เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการมีตัวเลขเยอะตัวเลขน้อยไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเรามองในแง่ของการทำการตลาดหรือการทำธุรกิจเนี่ยนะครับสิ่งที่เราแคร์คืออะไรเราแคร์เรื่องของการสร้างให้เกิดสิ่งเรียกว่ายอดขายถูกไหมใช่ไหมให้เกิดลูกค้าใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากลับไปพื้นฐานมันเลยคืออะไรเราก็พยายามทำให้คนเนี่ยขับเคลื่อนจากการที่เขาเป็นคนที่ไม่สนใจสินค้าเราจนมาถึงเขาที่กลายเป็นลูกค้าของเราใช่ไหมครับคือเคลื่อนตามเซลล์ซันเนลว่าแหละนะฮะหรือบางทีก็คือหลังจากเป็นลูกค้าแล้วก็คือยังอยู่ต่อนะครับรีเทนต่อไปนี่คือศัพท์การตลาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือภาพที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในกระบวนการทางการตลาดหรือกระบวนการทางธุรกิจใช่ไหมครับและ business impact ที่เรากำลังพูดถึงคืออะไรบ้างเช่นนะครับเราหวังว่าลูกค้าจะนะครับมีความสนใจในตัวสินค้ามากขึ้นและขับเคลื่อนตัวเองไปสู่อีกขั้นนึงของฟันเนลนะครับหรือของเซลส์ฟันเนลนั่นเองนะฮะหรือบางคนบอกว่าเราต้องการให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจในตัวสินค้ามากขึ้นและเกิดเรียกว่าก็เกิดความต้องการที่จะสนใจอยากรู้ข้อเสนอต่างๆของธุรกิจใช่ไหมฮะนะครับหรือบางทีก็คือเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยครับมีความคุ้นเคยกับธุรกิจนะครับคุ้นเคยกับสินค้าเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้นึกถึงเวลาที่เขาจะซื้อสินค้าไปนะครับแต่นั่นคือเรียกว่า impact ก็คือเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดผลกับธุรกิจไงนะฮะไม่ใช่เกิดผลกับธุรกิจนะครับตรงนี้ก็มีคนถามบอกว่าคุณแก่แล้วอย่างนั้นเนี่ยคอนเทนต์มันไม่เกิดผลทางธุรกิจหรอเขาบอกว่ามันก็จะบอกไม่เกิดผลก็คงจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับแต่ต้องถามว่ามันเกิดผลอย่างไรล่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราวางแผนการทำกลยุทธ์คอนเทนต์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์กันให้ดีก่อนว่าเราทำคอนเทนต์เหล่านี้นะครับเพื่อให้สู่อะไรนะฮะมันนำไปสู่เรียกว่าผลลัพธ์อะไรซึ่งผลลัพธ์ที่ว่าเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจยอด engagement กับ reach ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะ engagement กับ reach มันอาจจะบอกได้ว่าคอนเทนต์ของคุณได้รับความสนใจมีคนดูเยอะเลยว่าไปเป็นต้นแต่สุดท้ายเนี่ยผลที่เราต้องการนะครับมันไม่ใช่เรื่องยอด engagement เราต้องการคนที่สนใจเรามากขึ้นเราต้องการคนคุ้นเคยกับเรามากขึ้นเราต้องการให้คนเชื่อใจเรามากขึ้นตัวนี้คือตัวอย่างง่ายๆใช่ไหมเพราะนี่คือข้อนี้คือสิ่งที่จะมีผลกับธุรกิจนะฮะคือมันไม่ได้มีผลกับเรื่องของยอด engagement ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องเคลียร์กันก่อนนะครับแล้วก็ที่ต้องพูดเรื่องนี้กันอย่างซีเรียสมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเข้าใจกันผิดกันมากว่า performance ดีแปลว่ามี business impact นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้นะครับเช่นอะไรสมมุติถ้าเกิดว่าคน engagement กับ content เยอะในตัวเลขเวลาไปดูตัวเลขมาปุ๊บรีพอร์ตมาบอกว่าคุยคน engagement เยอะมากอะไรเงี้ยแต่พอไปดูว่าคน engage อะไรคือคน engage กับมุกตลกคน engagement กับสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปลว่าการ engagement นั้นก็ไม่ได้นำไปสู่เรื่องของการขับเคลื่อนให้เกิดมีความสนใจในการซื้อสินค้ามากขึ้นใช่มั้ยฮะหรือบางทีคือเราไปดูคอนเทนต์วิดีโออย่างเงี้ยบางทีอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์วิดีโอเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับมีคนดูเยอะมากปรากฏดูจบปุ๊บคนก็สนุกกับการดูวิดีโออ่ะแต่ไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของเราหรือที่มันเกี่ยวกับธุรกิจเราก็มีนิดเดียวไม่ได้แบบมีผลอะไรคนดูก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าอยากสนใจอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยในเชิงตัวเลขเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันดูดีนะฮะแต่ในแง่ของ business impact เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เคยมีลูกค้าสมัยผมไปทำงานเอเจนซี่เขาปรึกษาผมไงก็บอกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาสงสัยเหมือนกันว่าเราทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราบรีฟว่าทำคอนเทนต์เพื่อ engagement อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็มีแท็กติกนะคือผมเชื่อเลยว่าคนทำงานเอเจนซี่หรือคนที่เป็นมือปืนรับจ้างของการทำคอนเทนต์เนี่ยเขาจะมีแท็กติกอยู่แล้วว่าวันนี้ทำอย่างไรเพื่อให้ได้สิ่งที่ชื่อว่าตัวเลขยอดพวกเนี้ย engagement rate พวกเนี้ยใช่ไหมฮะนะครับแต่ถามว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ business impact ไหมบางคนก็ตอบได้แล้วบางคนก็ตอบไม่ได้หรือบางคนก็บอกว่าใช่ว่าอะไรครับอาจจะเลี่ยงไหมเลี่ยงบาลีไปบอกว่าไปตอบเรื่องอื่นแทนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะสนใจเรื่องนี้จริงๆนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะว่าเราพยายามหาคำตอบให้ได้ก่อนเวลาทำคอนเทนต์นะครับทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วมันได้อะไรออกมาใช่ไหมครับเวลาเราบอกได้ตัวเลขออกมาผมถามตัวเลขนี้มันแปลว่าอะไรตัวเลขนี้มันส่งผลอะไรกับธุรกิจนะครับมันจะช่วยธุรกิจได้อย่างไรเพราะอย่าลืมทุกอย่างที่เราทำคอนเทนต์มันเสียตังค์นะฉะนั้นมันมีค่าแรงมันมีค่าเวลาเกี่ยวข้องนั่นคือคำถามคือทำแล้วทำทำไมทำแล้วมันจะได้ผลอะไรกับธุรกิจใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ธุรกิจต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็คิดให้ดีเสียก่อนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นการเสียเปล่าหรือการตีความผิดๆได้นั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่คุยกันในบทสดนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสนใจเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากดูอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรืออยากให้เล่าอะไรบ้างนั่นเองและติดตามการเป็นสดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ